Nu par sportu un šoreiz mazāk par sportiskajiem panākumiem, bet par notikumiem pēc kādas svarīgas futbola spēles, kurā Latvijas čempioni RFS savā otrajā UEFA Eiropas līgas pamatturnīra spēlē izcīnīja punktu pret bagāto Stambulas Galatasaray komandu, panākot rezultātu 2-2. Par to bija priecīgi gan RFS spēlētāji un treneri, gan arī līdzjutēji, bet uzreiz pēc spēles pie Daugavas stadiona izcēlās konflikts starp Turcijas un Latvijas klubu faniem. Diviem RFS līdzjutējiem vakars beidzās slimnīcā, un pēc notikušā šodien neoficiāli izskan vairākas versijas gan par notikušo, gan arī iemesliem, un par to runāsim ar Mārtiņu Kļavinieku. Sveiks, Mārtiņa! Kas tad īsti vakar pēc spēles notika, kā un kāpēc izcēlās konflikts vai ir zināms?
Jā, sveiki Dats un sveicināt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji. Es atrados tās augtajā preses konferences telpā tieši tajā brīdī, kad kopā ar kolēģiem saņēmām ziņas, ka šāds konflikts notiek. Tas notika ārpus stadiona teritorijas, nu kaut kur netālu no sabiedriskā transporta pieturvietas, kā es sapratu, vai nu, relatīvi netālu no stadiona. Bet jā, nu, pagaidām arī šodien nav pilnīgi īsti skaidrības, kas tur īsti ir noticis, bet skaidrs, ka turki un latvieši savā starpā konfliktēja. Divi RFS līdzjutēji guva traumas, viņiem palīdzēja arī ātrā neatliekamā medicīniskā palīdzība, viens no viņiem tika hospitalizēts, nu, un šodien gan neviens no viņiem iesniegumu policijā nav uzrakstījis, bet nu, tas vēl var sekot dāce.
Bet vismaz tik daudz ir zināms, vai šis kautiņš bija tāda apzināta, turku fanu vēršanās pret RFS faniem?
Ja nu tikko kā parādījās ziņas par šo kautiņu bija dažāda informācija, sākot ar to, ka tā bija uz dūru vicināšana, beidzot ar to, ka masveida kautiņš turki pret latviešiem ar nažiem un pat izrautām ceļzīmēm un to vicināšanu gaisā tik traki nesot bijis, bet jā, kautiņš starp konkrētiem turkiem un latviešiem esot noticis, bet vismaz RFS fanu klubu vadītājs Gints Jankovskis nezin par to, par tādu tiešām motīvu, ka tas būtu šādi domāts, ka turki tādējādi vērsās tieši pret RFS faniem. Drīzāk tas bija tāds vienkārši konflikts vārdu apmaiņa, kas rezultējās dūru vicināšanā. Vairāk stāst Gints Jankovskis.
Šāds incidents arī notika vecrīgā piekdienas sestdienā, jā, un tas arī notika uzreiz ārpus tajā teritorijas Daugavas stadionam, jā. Jebkurš cilvēks, kurš uz ielas pats varbūt tās var kaut ko pasīties, nu nepareizi vai pateikt kaut ko nepareizi, nu pats ir atbilda savu rīcību. Nu, mēs arī braucam tagad uz Pīnis uz Bukarestē, bijām brauksim uz Frankfurti, nu mēs ar to neiesim, neskriesim virsū, nemeklēsim problēmas. Protams, es nezinu to pilno situāciju un es esmu dzirdējis 10 stāstu tai visai situācijai, kas tur notika, jā. Es tiešām negribu ticēt, ka tur neviens neko nepateica un tikai divi dabūja iekšās. Jā. Ja tur tiešām bija viņi gribēs sist visus pēc kārtas maiks sakoties, jā, tad tur bija jābūt 10 plus cilvēkiem, kas būtu saņēmuši. Tās drošības pārbaudes, kas bija pieejas, nezinu, tur apsargu daudzu sektorām vispārējais, nu baigi neredzi atšķirību neko citu, jā.
Jā, tālūk Gints Jankovskis, RFS fanu klubu vadītājs. Dace?
Jā, Mārtiņ, tīmeklī redzams arī video, kur viens policists šķietam mēģina vai pat varbūt arī nemēģina kontrolēt konflikta situāciju. Ko tu vari teikt, vai policijas resursi stadionā un pie tā bija pietiekami?
Jā, es tieši to arī jautāju valsts policijai šodien un lūko atbildē valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvis Jānis Lapsalis.
Tad tur varbūt sākotnēji likties, ka tur ir tas viens policists, kas ir pret to pūli, bet tā noteikti nebija, jo pirms šādiem lieliem pasākumiem tiekās ar organizētāju valsts policijas pārstāvju un tiek sagatavots atsevišķs plāns. Tas video tāds neveiksmīgi, neveiksmīgi, kā lai to nosaka, nofilmēts ir, jo policijas darbinieki noteikti tur bija vairāk. Nav saņemti nekādi citi, kaut kādiem iesas bojājumi būtu vai sadauzītas mašīnas, ka fani būtu kaut ko lauzuši, situši, un arī tajā pašā Vecpilsētā viss, nu, nav nekādi konflikti tur, ka būtu masu kaut kādi uzbrukumi faniem. Tas pats arī līdz lidostē viņi ir aizbraukuši daļa un viss tur bija bez likuma pārkāpumiem.
Tālūk valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvis Jānis Lapsalis. Varam secināt, ka tas bija tāds vienkārši individu konflikts vakardien.